Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Labrīt, kapitāla sabiedrības valdes locekļi un ziņotāji! Šorīt mūsu apvienotajā komitejas sēdē mums ir darba kārtībā pavisam izskatāmas 11 kapitāla sabiedrības. Un lūgums tā secība jau, es ceru, ir izsūtīta gan valdes locekļiem, gan deputātiem. Un nu, tā secība būs tāda, ka vispirms tātad ziņos attiecīgās kapitāla sabiedrības valdes loceklis, pēc tam revidenta ziņojums, tad pašvaldības kvalitātes un uzraudzības nodaļas ziņojums un tad deputāti jautājums, jeb jautājumi noteikti. Un lūgums tiešām šodien nu, strādāt tā konstruktīvi, bez emocijām, jo pārsvarā visur pretī ir skaitļi. Un nu, tā kā jautājums noformulēt un mazāk varbūt kavēties dažādos vēsturiskos atskatos, vairāk runāt par 2022. gadu. Nu, tad varam ķerties klāt, un pirmā kapitāla sabiedrība ir SIA bioenerģija, un ziņojums būs par 2022. Gada pārskatu. Ziņotājs ir Jurijs Zaļupe, valdes loceklis. Deputātiem prezentācijas bija izsūtītas, aizsūtītas, tā kā dodu vārdu jums, lūdzu. Labrīt.
Labrīt. Divi labojumi varbūt. Uzņēmums saucās Talsu bioenerģija, nevis bioenerģija, to varbūt, jā, un Talsu bioenerģija ir valdes priekšsēdētājs, ne loceklis. Tātad 22. Gads, ja mēs skatāmies pēc siltuma ražošanas, tad saražots ir 35586 megavatu stundas, kas salīdzinot ar 21. Gadu ir apmēram par 3000 mazāk, kas, protams, saistīts ir ar laika apstākļiem. Realizēts no tā ir 30598, kas arī apmēram pa 3000 megavatu stundām mazāk. To es uzsveru tāpēc, ja mēs skatāmies nākošo aili, kas ir ierakstīts zuduma tīklos, jā, tad zuduma tīklos 4988 ir kopējai ir mazāk, bet ja mēs skatāmies procentāli pret iepriekšējo gadu, tie ir 14,02% pret 13,51% un tas tikai norāda, teiksim, to, kad šīs, nu, šis procentālais rādījums nav korekts, jo zudumu apjoms, principā, teiksim, jo ir lielāks saražots, ja augstāks ziem, jo zudumu proporcionāli, procentāli ir mazāki. Ieņēmumi pret iepriekšējo gadu šobrīd ir 2,1 miljonus apmēram, jā, tad ir vairāk nekā tas ir divi apstākļi. Pirmais apstāklis ir visiem zināms, kā cena gada beigās pieauga, un otrais mēs esam kaut kādus ap 20 mājas, privāti mājas pievienojuši siltuma tīkliem, kas dod arī papildus kaut kādu ieņēmumu. Strādājošo skaits mums principā nav izmainījies, kopējais pa uzņēmumu 51, tai skaitā siltuma apgādē 28. Šķēldi esam nodedzinājuši 45858 beramos kubikmetrus. Finansiāli skatoties, pagājušais gads mums siltuma nozarē ir mīnus 33000 zaudējumu, kas ņemot vērā to neskaitrību un kurināmā cenas un regulātoru, kā saka, to spēju laicīgi padomāt par siltuma cenu izmaiņu, jā, domāju, ka diezgan normāli, viss varēja būt arī daudz smagāk. Tā, otrā lapa, tad saistība apmērs. Katlmājas rekonstrukcija mums ir kredīts, tātad Altumā. Jā, mēs esam principā nomaksājuši visus maksājumus noteiktajos termiņos. Mums ir divas, jā, tad atlikums uz šo brīdi. pamatsumma samaksāt pagājušajā gadā 310 tūkstoši un 900 tūkstoši apmēram drusciņu vairāk ir atlikums no tiem 2,5 miljoniem, kas bija. Svetbankā mašīna ir beigusies un Citadelē vēl neliels. Tā kā principā šai ziņā problēma nav. Nākošais debitoru parādi. Kopējie debitoru parādi 739 tūkstoši. No tiem, principā, teiksim, 600 pāri ir tekošie maksājumi. To, ko varētu saukt par kaut kādiem ilgākiem parādiem, ir 252,997, bet tur iekšā ir 10 gadu veci parādi, un šī summa, pateicoties namsaimnieku, kā saka, pūlēm katru gadu principā samazinās, tā kā viņi šobrīd, teiksim, nav būtiski priekš tā, lai, teiksim, būtu kaut kādas problēmas nodrošināt mums ražošanu. Tā, ieguldījumi 22. Gadā, šobrīd, kā es vairāk reizes teicu, ka principā, teiksim, mēs esošo sistēmu esam uztaisījuši tādā līmenī, kad būtiski ieguldījumi vairs nav nepieciešami kādas gadas, vismaz 5. Jā, tad līdz ar to, teiksim, mēs nākam pretī un mēģinām paplašināt savu darbības zonu. Un šeit mēs redzam, tad 76 tūkstoši ir ieguldīti siltuma tīklos, lai varētu pieslēgt papildus klāt jaunus klientus. Nu, te var redzēt Ozola ielu, Jaunā iela, Darba maija un tas kvartāls šobrīd tad diezgan aktīvi cilvēki izsaka interesi. Tad, kas varbūt nav uzrakstīts, kas mums aktuāli ir, par ko notiek valstī diskusijas, jā, tad mēs esam iesnieguši šobrīd, mums esošais tarifs ir 83,26 eiro pa megavatu stundu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas stājās ar 22. Maiju spēkā. Tas ir tās augtais ātrais tarifs, kur mēs viņu tad iedodam regulātoram, kurināmā cenu izmaiņu pret 12. Gada apstiprināto tarifu, un tad viņi skatās, vai tur tā vai šitā. Bet pamata tarifs mums arī ir iesniegts. Pēdējo reizi mēs iesniedzam pēc regulātora. Tad, kad beidzās tas haoss par to, kādas tās cenas tad tur būs un ko varēs, ko nevarēs, tad janvāra mēnesī mēs iesniedzam pilno tarifu, jā, tad esam saņēmuši kaut kāds 40 jautājumus. Viss atbildes ir iesniegts. Tagad gaidām vai nu nākošos jautājumus vai kaut kādu, kas būs tā, kā teiksim, tas apstiprinātais īstais tarifs, kas būs izskatīts cauri no viena gala līdz otram galam. Tātad tās lietas, kas mums tā kā tuvojās, jā, tad ja varbūt dzirdēts, nedirdēts, no Eiropas nāk diskusija par to, vai šķelde ir kurināmais vai nav kurināmais, vispār koks vai drīkst kurināt vai nedrīkst kurināt. Necerēju, ka es tādu brīnumu sagaidīšu, bet nu, tā tas ir tad, jā. Šobrīd ir jāpierāda kurināmā ilgspēja ar objektiem, kas ir 20 megavati un vairāk, tālis tai sakarā nav. Jā, tas ir Rīga, Jelgava un Ventspils un īsta skaidrība šodien, kā to izdarīt pēc būtības visā Eiropā nav, bet nu, nākošais plāns ir 7,5 megavati jauda, tad mēs paējam zem tā, vēl viņš nav apstiprināts, bet tā jau vēsmas, ka pa 2-3 gadu laikā droši vien, ka būs arī 7,5. Nu, tas vienkārši nozīmē to, ka tie ir diezgan nopietni izdevumi, kad kurš to darīs, tagad ir diskusija, it kā valsts darīs, it kā valsts nedarīs, it kā biržas darīs, kas tagad veidojās. Bet nu, tie uzņēmumi, kam ir 20 megavati, jau paši kaut ko mēģina. Tā sistēmas taisītība, kurā gadījumā tas ir atkal kaut kāds izdevums, kas nāk klāt pie tarifa nu, izdevuma daļa kaut kāda. Nemaz tik. Tad nākošā pozīcija, kas notiek šobrīd, tiek vismaz ir notikuši vairākas ekonomikas ministrijā apspriedes pa tēmu, ka tiek veidots jauns daudzdzīvokļu ēku apkalpošanas vai likums, kurā pirmā pozīcija ir, kad visi pakalpojumi vai sniedzēji slēdz līgumu konkrēti ar dzīvokli par šo pakalpojumu. No kādas 3-4 tikšanās ir notikuši, dabīgi, ka pakalpojums sniedzēja, tas ir ne tikai siltums, bet siltums, ūdens, atkritumi un nu, kas tik ne, teiksim, jā. Vai ne, tātad, nu, diezgan, ministri ir diezgan spēcīgi dzina uz priekšu, tagad, nu, ir tā kaut kāda pauze iestājusies kādu mēnesi, jā, tātad, jo ir diezgan liela, nu, nu, manā skatījumā, teiksim, tāda Talsu pilsēta, tas būtu absolūts bardaks, kur mums, principā, sen jau viss ir salikts pa plauktiņiem, visi visu zina, tagad slēgt kaut kādu, katrs slēgs līgumu, katrs, tātad, izrakstīs rēķinu, pieņemsim dzīvoklim, jā, tas būs dārgāk, jebkurā gadījumā, un nu, bet tāda šobrīd, tāda tēma ir. Jā, un tad vēl viena tēma ir, kas ir, tā saucās energoefektivitātes pienākuma sistēma, kur teoretiski arī ir Eiropas pasākums, kur principā ierakstīts, ka 5% no pakalpojuma sniedzēja vai tagad arī citos dokumentos, ka preces siltums varētu būt. Jā, tad ir 5% no apgrozījuma jāiegulda patērētāji pusē, tas ir dzīvokļos vai nu vēl īsti nezinu kuros. Jā, tad tā ir arī diezgan sena lieta jau, viņi visu laiku attiecās uz elektrības un gāzes vairumtirgotājiem, tagad mēģina siltumu ielikt iekšā tur, jā, tad kas tur iznāks arī grūti teikt, bet par to ir lielas diskusijas. Mūsu apstiprinātais tarifs par šķeldu, principā, izējot no pēdējās aptaujas par šķeldes cenām, ir līdz augusta mēnesim. Un šobrīd mēs skatāmies, teiksim, sekojam līdz tirgumu par to, vai mums vajadzēs vai nevajadzēs veidot kaut kādas uzkrājumas nākošajai ziemai, jo vairāk vai mazāk tā situācija izskatās, ka ir stabilizējusies. Nu, visticamākais, kad pirms krīzes kurināmā cenas nebūs, droši vien. Šobrīd ir kaut kā 24 eiro par berkubu Talas pusē. Nu, man tā kā viss būtu.
Uh-huh. Paldies. Vārds revidentam, Lūdzu. Nebūs? Kurš ziņos?
Visiem klātesošajiem. Ņemot vērā to, ka pašvaldībai nepieder šīs sabiedrības kapitāla daļas, nu, mums šoreiz komentāri nebūs.
Uh-huh. Paldies. Labi, Dairai nodaļai, kā tādai ir kaut kas piepilstams, jums nav? Labi. Tad mēs varam pāriet pie deputāta jautājumiem. Lūdzu, deputāta jautājumi. Andisa Strātovs, lūdzu.
Labdien. Man viens jautājums par prezentāciju. Pirmajā slaidā ir informācija, ka 22. Gadā attiecībā pret 21. Gadu saražotais siltuma daudzums ir par 3000 MWh mazāks, turpretī patērētā šķelda ir par 6000 kubikmetru vairāk. Tas ir saistīts ar uzskaits kaut kādām īpatnībām vai tur kaut kāda cita problēma ir?
Paldies.
Vai ar šķeldes kvalitāti?
Nu, visādi, droši vien, jā. Jo mēs viņu visu uzskaitām, nu, tik būtiski mēs, kā saka, analizējuši to neesam. Jo sistēma strādā tā, kā viņa strādā, šķeldes kvalitāte, protams, ka mainījās, jā, jo mēs jau tur vedām kādu, nu, vien varējām dabūt vienu brīdi. Nebija vairs tas, kas bija iepriekšējos gadus. Ja iepriekšējos gados, teiksim, mums iepriekšējā gadā, kad ir tas 21. Faktiski mums visa bija no malkas šķeldi, nu, gandrīz no malkas, teiksim, sausie krūmi un tamlīdzīgi, jā, tad pagājuši gadu jau tā paša cena bija par meža šķeldu ar visu, nu, es neteikšu, ka slikta bija, jā, piegādāt normāli, bet atšķirās būtiski, tas arī parāda to.
Mm-hmm. Paldies. Vēl jautājumu deputātiem. Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Jā, labrīt. Divi mazi jautājumi. Tātad šajā te prezentācijā, tūlīt atveru, ir parādās arī dati uz 22. Gada 1. Aprīli. Tas tā ir ar nolūku ielikts, par cik bija nu, trakas lietas šajā te kurināmā tirgu, cenu izmaiņas, ja tur kaut kā cita tā doma ir?
Nu, mums vienkārši viņa ir palikusi tā forma tāda.
Ā,
ja
tā
mēs
ir
ziņojam, un nu, mēs viņu ārā neizmetam.
Nu, skaidrs tā. Jā. Un otrs jautājums ir tāds. Man, kā deputātam, darba kārtībā ir jautājums par 22. Gada pārskatu. Gada pārskats nesastāv vien no šiem ražošanas un saistību rādītājiem, kaut arī varbūt novadam nepieder pie jums kapitāla daļas, bet manā uztverē gada pārskats ietver arī finanšu daļu. Ja? Un es gribētu palūgt, ja tas ir jums komerces noslēpums, kad jūs arī izstāstītu, kādi jums ir peļņa zaudējumi, kādas situācija ar apgrozāmiem līdzekļiem, nu tādas lietas, likviditāte un tā tālāk, ja jums ir šāda info.
Jā. Nu, teiksim tā, pa peļņas teica, pagājušais gads bija mums mīnus 33 tūkstoši apmēram, jā. Nu, to pārskatu jau visi var redzēt, kas grib, principā, teiksim, jā, viņš jau ir vairāk vai mazāk ir publiski pieejams. Apgrozāmie līdzekļi šobrīd mums ir ap 300 tūkstoši brīvi, ja tad parāda nav vispār nekādu, ja tad mēs esam noseguši visu savu saistības gan būvniecībā, gan siltumā. Es domāju, ka mums situācija vairāk vai mazāk ir, ka saimnieciskai darbībai ļoti normāla. Nav.
Nu, un man būtu varbūt lūgums, ja tas jums, ja jums nav pretenziju, kad citu reizi, kad nāksiet uz šo te diskusija, atskaiti, varbūt pielikt arī kādu daļu no finanšu rādītājiem.
Protams,
tāds lūgums
protams.
Būtu, ja? Tā es uzskatu, ka tā vajadzētu būt. Paldies.
Uh-huh. Paldies, Sandra Pēters, tā lūdzu.
Labdien. Man ir jautājums, jūs minējāt attiecībā uz šo te zaudējumu daļu 30 vairāk tūkstoši. Vai tas ir saistīts tieši ar siltumam gādi, jeb tas ir kopēji?
Tas ir tīrs siltums, otra nozara mums nostrādāja pa nulēm.
Skaidrs,
un siltuma starpība ir tā, kad kurināmā cenas jau sāk pieaugt no pagājušā gada janvāra, vai ne? Jā, un mums to mūsu tarifu kopā ar vēl 26 uzņēmumiem apstiprināja tikai oktobrī visiem, kā saka, pulciņā.
Labi, un tā un otrs jautājums, es atcerēšos.
Uh-huh. Jā, Aldis Pienkens, lūdzu.
Labdien, jūs minējāt, ka ir arī pievienots jaunas mājas pie centralizētās siltuma apgādes, un es gribētu tomēr drusku varbūt izvērstāk info par šo pašu pakalpojumu apjomu, jo tā tad ar visu to, ka ir parādījušies jauni klienti, realizētās megavatu stundas ir būtiski samazinājušās. Kādi šie, nu, šie klienti, nu, kas tie tādi bija un kā tas... Tā, uz mazo pusi ietekmēja un nevar pamanīt, ka ir pakalpojuma apjoms sniegtais lielāks. Zuduma nav tik liela, lai varētu teikt, ka šis te būtu kaut kā saistīts.
Nu, 20 privāti mājas nesadz, teiksim, 0,1 grādu temperatūru, kas nokrīt uz visu pilsētu kopumā.
Tātad šis
atšķirība, jā.
Šīs te saražotā realizētā enerģijas samazinājums ir tīri uz to uz ziemas
mīkstumu.
Labi, skaidrs.
Mhm. Paldies, Sandra Pētersona, lūdzu.
Jā, mans otrs jautājums bija, jūs minējat, ka jums šobrīd ir iesniegts tarifs, kas tiek skatīts. Vai viņš ir lielāks vai kāda ir tā tendencija?
Jā, mums viņš ir iesniegts. Nu, tur ir tāda birokrātiska būšana. Mums viņš ir iesniegts ar to cenu, kurināmā, kāda bija, teiksim, uz to brīdi janvārī. Jā, līdz ar to viņš tur ir, vien nemaldos, 90 kapeikām. Bet man jau nav skaidrs un nevienam nav īsti skaidrs, kā tagad tā tarifa izskatīšana notiks. Jā, kā. Tagad, principā, es tā pieļauju, ka viņi vēta visas tās daļas, kas nav saistītas ar kurināmo, jā, tad darba algas, degvielas, transporti un jā, kas ir saistīts ar to. Tiem izdevumiem, salīdzinot pa Latviju kopumā, jā, un kurināmo droši vien, kad kad to tarifu, kad mēs dabūsim, viņš vakar būs piesaistīts kaut kādai kurināmai cenai konkrēti. Ja? Tāpēc es pateiktu, kādu tarifu, kāds tas tarifs būs, ja viņš var būtiski atšķirties no tā, kāds ir iesniegts. Pat uz pusi.
Labi, un tad...
Jo tāda ir viņu tā struktūra tarifu noteikšanai. Ja? Tad.
Un tad papildus jautājums ir... Cik tad ir šobrīd plānots izskatīšanas termiņš, jo saprotu, ka tas viss jau šobrīd ir ievilcies diezgan ilgi, kad tad ir doma, kad varētu tikt apstiprināts jaunais tarifs?
Nu, jums tad tur būtu jāinteresējas regulatorā. Pieredze pirms enerģētiskās šitās te krīzes, teiksim, jā, tad, kad nebija nekāda problēma, kad viņiem bija kaut kāda 8-9 uzņēmumi, jā, tad bija 9 mēneši līdz pusotram gadam.
Paldies!
Jā, par ko visi bija briesmīgi sasutuši, teiksim, tie, kuri gāja, nu mēs pa ilgam laikiem tikai aizgājam, jā, ar šobrīd, es cik saprotu, to tarifu tur ir pāri pa galvu, viņi vienkārši netiek galā. Kad tas varētu notikt, es saku, mēs janvāri iedevām atbildes, šobrīd, tad mums ir maija beigas, mēs nezinām, vēl mums nav apakaļ atnācis, jā.
Paldies.
Viņam faktiski ir ierakstīts... Kaut kādu 3 mēnešu laikā viņam tā kā jāizskata, jā, bet, ja viņi uzdod jautājumu, tad tajā brīdī ieslēdz vēlreiz 3 mēneši, nākošu jautājumu uzdod vēlreiz 3 mēneši, un tā viņam bija vilkts.
Paldies, Andris Astrātovs, lūdzu.
Bet, nu, es atvinos, mums ir tagad dotas tiesības, ja mainās kurināmā cena, pieņemsim, jā, tad mēs jau divas reizes esam izmantojuši, mums sākotnējais bija 97, pēc tam 91, tagad 83, jā, tagad divas mēnešus, ja teiksim, būtiski cena izmainīsies, mēs izziņosim atkal cenu aptauju un būs, tad mēs esam tiesīgi izrēķināt paši šo tarifu, teiksim, zemāku, jā, un tad iedot regulatoram, un tad mēnesi viņi turēs, un tad viņi paziņo, vai viņiem ir iebildumi vai nav. Ja viņam nav iebildumi, tad tarifu stājas spēkā.
Ir jau arī tā, ka taču arī cits pozīcijas tomēr mainās, un tas tā izklausās diezgan dīvaini aiz tā, ka nu, tad mēs tā mierīgi varam uzņēmas līdz bankrotam novest.
Nē, tāpēc arī mans jautājums, nu, šobrīd jums jau ir pienākums atkarībā no kurināmā cenas to tarifu regulēt uz augšu uz leju. Jautājums ir, vai šis 83 eiro par megavatstundu jums ir rentabls šobrīd?
Jā.
Ir, jā. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, labdien, visiem. Iespējams, pēc kaut kā nespēj jautājis, bet runājot par šķeldu, par iepirkumiem, droši vien kā arī tur ir pietiekoši daudz mīnus, vai iepirkt šķeldu uz masu kubikmetros, vai uz enerģijas daudzumu vai blīvumu, ir par to domāts, ja tas nav tomēr izdevīgi. Jo, kā jau jūs teicāt, ir malks šķeldu, ir zaru šķeldu, un tā kvalitāte atšķirās un tādai.
Lai viņi iepirktu uz megavatu, tad divas iespējas tad ir, jā, tad pirmā iespēja, cena pa megavatu stundu, jā, pirmā iespēja, ka paliek viens piegādātājs, un tad viņš atved, mēs pēc skaitītāja redzam, cik daudz ir enerģijas saražots, un tad ir tad tā, tīko kā ir, nav viens piegādātājs, teiksim, jā, tā principā tas ir gandrīz neiespējamais, jā, tad mums ir jāņem, no tā, ka es redzēju, kādā ārā, teiksim, kaut kādā Austrijas lielā uzņēmumā, kur vajag kā nezinu, 100 piegādātāji, jā, katrai kravai analīze, otra analīze tiek nolikta rezervē, pieņemsim, jā, tā ir jāveic, tā maksā naudiņu, vai nē, tad nu, tad, lai viņi nebūtu jāstrīdās, tas analīzes, tas nozīmē svari uzreiz, svari mums maksā 40 tūkstoši uzlikt, kuri mums tā kā nav, jā, tas vēl būtu izdarāms, pieņemsim, jā, bet tās analīzes Latvijas apstākļos mēs interesējamies ar vienu firmu, kur, protams, certificēt, jo tur cits, kurš nevar, jā, tad lai viņi vienreiz dienā veikt kaut kādu analīzi, tas mums ir tikai 40 tūkstoši eiro papildus izdevumu tikai uz to, un tā viena analīze dienā tā neko nedod. Tur kravai jābūt, teiksim, jā, un pie tam tā krava ar tur ir tā, tur ņem. 4, 5, 6 vietās, mājas kopā, nu tas ir, šobrīd tas nav, kā saka, es neredzu jēgu tam.
Paldies.
Nevienam.
Paldies, Antra Grūba, lūdzu.
Labdien, vai tā lūdzu ir tāda tendence privātumā īpašniekiem pieslēgties pie centralizētās siltuma apgādes, vai tas ir kaut kas tāds unikāls? Vai Jā. Ir šim gadam pieteikumi tāds?
Nu, nepavelti, jau mēs jau nevienam piespiest nevarējam. Ja mums pēdējos 3 gados kaut kur ap 30 privātu mājas ir pieslēgušās. Nu, plus tam pagājušajā gadā vēl ir programma, jā, tā tad valsts daļēji sēd siltummezglu, daļēji kaut kādu ēkas pievadu par siltumu, jā, ko daži cilvēki ir izmantojuši arī. Jā, tā kā pilnīgi noteikti.
Uh-huh. Paldies.
Nu, es gribētu teikt, varbūt, kad šī brīdī tas ir, nav jaunie džentelmeņi, bet jau pavecāki cilvēki.
Uh-huh.
Un tad viņš saka, man jau ir tas krāsa, nu, prieš kā man vajag, bet tā kā kaimiņš pieiet, tāpēc divi dienu ir klāt, saka, man ar vajag. Jā, nu, tā ir.
Labi, paldies, vai deputātiem vēl ir jautājums? Paldies Zaļups kungam. Tad mēs varam tālāk skatīt nākošo pārskatu. Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Juris Lācis un Kristīna Bidzāne, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tā, es centīšos īsi prezentāciju un pēc tam, labprāt, tad mēs uz jautājumiem atbildēsim. Slimnīca sniedz pakalpojumus četrās vietās, protams, pamatā ir koncentrēts aktivitātes Ventspilī un Talsos, bet arī kopš pagājušā gada sākuma arī Kuldīgā mums ambulatorais centrs darbojās un arī Liepājā Kurzemes acu centrs. Nākamo slaidu, lūdzu. Lielākie tādi infrastruktūras attīstības projekti, kas tika pabeigti pagājušajā gadā un nodot eksploatācijā, bija Ventspilī tika atklāts Kurzemes rehabilitācijas centrs. Mēs viņu savā ziņā pa mazajiem vaivariem varam saukt, jo šajā centrā ir ļoti labs aprīkojums, labi speciālisti. Protams, viņš nav tik liels, bet katrā ziņā, ja mēs paskatāmies pēc sniegto pakalpojumu klāsta, tad, nu, faktiski pēc vaivariem mēs esam otrais centrs pakalpojumu skaita ziņā, kas tiek nodrošināti reģiona iedzīvotājiem. Tur arī ir tāds unikāls lietas, kā baseins ar paceļamo grīdu, kas faktiski ļauj dažādas nodarbības ūdenī, gan bērniem, gan invalīdiem, pieaugušajiem absolūti drošos apstākļos, un, protams, arī daudz citas. Nākamo lūdzu. Vēl šobrīd arī visu pagājušo gadu un šogad tiks pabeigt uzņemšanas nodaļas un laboratorijas pārbūvu plānot atklāšanu šī gada septembrī. Tad nākamais lūdzu. Slaids. Jā, atklājām paplašinātās zemdības zāles Ventspilī. Kāpēc bija jāpaplašina, protams, tehnoloģijas attīstās, vairāk vietas nepieciešams, tāpatās, ka arī ļoti bieži arī otra pusīt vēlās piedalīties dzemdībās un līdz ar to, lai viss būtu droši, bija nepieciešams paplašināt zāles un, protams, pie viena arī tās tika izremontēts un padarīts pievilcīgāks jaunajā māmiņām. Un tad arī, ņemot vērā to, ka Covid-pandēmija sekmīgi tika uzveikta, beidzās pagājušajā gadā, tad bija iespējams atkal mazuļu salidojumu sarīkot, kad bija kupla apmeklēts. Un pat dzemdībām runājot, mūsu slimnīca ir viena no retajām, bija pagājušajā gadā, kur bija dzemdību skaita pieaugums, jo, diemžēl, šīta statistika valstī ir tāda bēdīga dzimstība samazinās, bet nu vismaz mūsu slimnīcā pieaug nedaudz, par ko mums ir arī, protams, prieks. Nākamo lūdzu slaidu. Tāpat Ventspilī 4. Operācijas zāle tika uzbūvēta, ar ko viņi ir īpaša, to, kad tajā ir iespējams arī infekciozus pacientus operēt. Un, protams, arī tas galvenais iemesls bija, kad ir slimnīcā jauna speciālista pieaug operācijas skaits, un faktiski līdz ar to bija nepieciešama jauna zāle, un plus, kā jūs minēju, infekcioziem pacientiem. Savukārt Talsos paplašinājām hemodialīzes nodaļu. var tik atklāt. Nākamo slaidu, lūdzu. Kas vēl tāds mēs, ko es pieminēju, ambulatoro centru kuldīgi atklājām. Jāsaka, ka viņš darbojās sekmīgi un jau oficiālā atklāšana bija 21. Gada decembrī, bet pagājušais gads faktiski jau tas centrs sev atpelnīja plusos, strādāja, kas ir tur pamatā oftalmologi, lori strādā, brauc arī traumatologi un citi speciālisti. Arī slimnīca iegādājās testēšanas iekārtu un arī Covid tests nodrošinājām Ventspilī divās vietās. Faktiski bija viens periods, kad bija ļoti liels rindas, lai tests saņemts un faktiski slimnīca arī šādu pakalpojumu nodrošināja. Nākamo lūdzu. Protams, ka slimnīcas darbs nav iedomājams bez speciālistiem un es pat gribētu teikt, ka tas ir nu, galvenais, protams, arī infrastruktūra, bet speciālisti arī. Un mēs pagājušajā gadā pavisam noslēdzām 63 līgumus ar jauniem speciālistiem, gan ārstiem, gan māsām. Protams, tas nenozīmē, ka šie visi cilvēki pārceļās uz Ventspili vai Talsiem, bet daļa gan arī šajā attēlā redzami ārsti ir pārcēlušies uz dzīvu Ventspilī. Izņēmums ir otolaringologs, bet viņus pilnas lodas strādā mūsu slimnīcā, konkrēti Talsu filiālē. Un tas jau ir arī galvenais. Nākamais slaids. Runājot par cilvēku resursiem, slimnīca ļoti lielu vērību pievērš studentu prakšu organizācijai, jo faktiski personāla piesaista sākās jau ir jāorganizē ļoti laicīgi, jo konkurence ir milzīga Latvijā, jo ārsti un māsas trūkst un faktiski tajā brīdī, kad jaunais kad pabeidz medicīnas fakultāti un stājās rezidentūrā, tad jaunietis parasti jau ir izdomājis, ko viņš darīs, ar kuru vietu savu dzīvi saistīs. Un faktiski tā statistika rāda, kad liela daļa speciālisti, kas izrāda interesi pēc tam par darbu Ventspilī vai Talsos, viņi kaut kādā brīdī pie mums praksē nākuši. Un tā pirmā praksa jau ir trešajā kursā, kad viņi apgūst sanitāru māsas iemaņas, un tad sastajā kursā sākās rotācijas cikla jau specialitātē. Un mēs ļoti šeit piestrādājam ar šiem jauniešiem un jāsaka, ka sekmīgi, jo mēs esam, nu jā, Latvijā man nav šis te grafiks ielikts, bet pēc Daugavpils mēs esam otrajā vietā pēc noslēgto līgumu skaita ar topošiem ārstiem. Mums pavisam tādi līgumi 31, tad Liepājā ir 26, un tad pārējās slimnīcās stipri mazāk. Un faktiski, ko tas nozīmē, jo šie te līgumi, ja viņi slēdz ar kādu slimnīcu, viņi slēdz kā pirmo darbu vietu, un tas nozīmē, ka viņi tādā vai citādā vai nu pārcelsies uz šeien, vai nu uz pilnas lodas, pēc tam strādās mūsu slimnīcā Ventspilī vai Talsos. Tad mēs arī gan stipendijas maksājumu, tur mums gan Ventspils doma, gan Tals novads atbalst, un to mēs arī turpināsim. Tāpatās arī līdzīgi kā Talsos, kur no 21. Gada jauno mediķu skola darbojās Ventspilī. Pagājušajā gadā ar pirmo ģimnāziju šāds līgums tika noslēgts, kā arī aicinām vidusskolnieks izvēlēties mediķu profesiju. Tā. Nākamo slaidu, lūdzu. Tad bez vēl tāds, manuprāt, pieminēšanas vērts aktivitātes ir slimnīca noziedoja divus ģenerators Ventspils sadraudzības pilsētai Viņicai. Tad mēs vēl arī ieviesām sekmīgi darbojās dokumentu vadības sistēmu. Un jaunu mājas lapu izveidojām ar lai cilvēkiem būtu ērtāk saņemt informāciju par mūsu slimnīcu sniegtajiem pakalpojumiem un arī, protams, mudina mārstus arī izmantot šo te elektronisko rindu, jo ir daļa cilvēka, kas labprāt piesakās elektroniski, nevis zvanot uz reģistūrām. Nākamo slaidu, lūdzu. Operācijas skaits mums ir atgriezies pirms Covid līmenī. Tā proporcionāli lielākais skaits ir oftalmoloģiskās operācijas, traumatoloģija un mugurkaula ķirurģija. Mugurkaula ķirurģijas jomā mēs faktiski 2022. Gadā izvirzējāmies pirmajā vietā Latvijā. Faktiski katrs trešais pacients, kas saņēma valsts apmaksātu pakalpojumu mugurkaula ķirurģijā, saņēma to Ventspilī. Faktiski mēs apsteidzām Rīgas traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu. Nākamais slaids. Arī ambulatoro pacientu skaits stabili pieaug, arī ir pārsniegts pirms COVID līmenis. Nākamo slaidu. Kas, protams, būtiski ietekmē mūsu darbību pagājušajā gadā, tas jau varbūt ir piemirsties, bet bija joprojām ierobežojumi gada sākumā un bija ierobežot atsevišķi pakalpojumi. Piemēram, mums arī līdz 2022. Gada 1. aprīlim Talsos ķirurģijas un dienas stacionārs bija pārveidots pa COVID pacienta ārstēšanas nodē. Ventspilī mums bija vairākas nodēs pārprofilēts. Un faktiski tad šis te ārkārtas stāvoklis tika atcelts vasarā, un tad faktiski slimnīca atkal tādā normālā režīmā atsāk strādāt. Ar otro pusgadu tika pārtraukts viss COVID piemaksas maksāts un arī tika samazināts stacionāru finansējums. Tas, kas mums tāds būtiski izdevās, mums bija pārstrāde diezgan liels, bet mēs sekmīgi piesaistījām papildus valsts finansējumu tieši ambulatoriem, pakalpojumiem un tādā veidā Ziemeļkurzemes pacienti varēja saņemt vairāk pakalpojumus par valsts finansējumu. Nākamo slaidu, lūdzu. Šajā slaidā ir apkopot finansiālā informācija. Apgrozījums mums pagājušā gadā bija nedaudz virs 27 miljoniem. Protams, lielāko daļu veido valsts budžeta līdzekļi, bet, protams, arī būtis daļa ir mūsu pašsniegtie maksas pakalpojumi. Un slimnīca gadu beidz ar peļņu 163 tūkstoši apmērā. Nākamo slaidu, lūdzu. Protams, nevar nepieminēt tos riskus, ar ko šobrīd saskarās slimnīca. Es domāju, tas ir skatrs, gan mēdījos un daudz, kur ir šīs sarunas par nepietiekamo finansējumu veselības aprūpē. Nu, tā tas arī ir, jo būtībā mums šim gadam piešķirtais finansējums, viņš savā ziņā visi COVID maksājumi tie tik pārtraukt. Pagājušajā gadā mums pēc būtības tā nauda, kas ir ne tikai mūsu slimnīcā, vispār veselības aprūpē ir 2019. Gada līmenī, bet mēs visi zinām, kāda ir inflācija šajā laika periodā bijusi gan faktiski vienīgais, kas ir kompensēts, tas ir atalgojuma pieauguma, kas tā viss nauda, kas papildus ir slimnīcām iedot, tā ir novirzīta algām, bet viss pārējās izmaksas netiek sekts un līdz ar to šobrīd slimnīca strādā ar negatīvu rezultātu un mēs ļoti ceram, ka tās visas sarunas, kas šobrīd, ko veselības ministri ir pieprasījusi to minimumu 187 miljonus, kad tiks atrast šie līdzekļi un šajā, teiksim, otrajā pusgadā tiks palielināts gan kompensēta izmaksu pieauguma, gan arī šīs te ambulatorās kvotas palielināts, jo pretējā gadījumā nu, droši vien, ka būs tā, ka par to, ko daudz runā, ka kaut kad rudenī šīs kvotas aptrūksies un pakalpojumi būs daudz pakalpojumi būs pa maksu, diemžēl. Protams, mēs aktīvi strādājam pie izmaksu optimizācijas un neatkarīgi vai no tā, vai, nu, tas ir saistīts arī to, kad nu, iedzīvotāju skaits Latvijā nepieaug, un, bet tas jau nenozīmē, ka nav, mums tāpēc ir mazāk pacienti, jo dzīves ilgums savukārt pieaug un līdz ar to tāpat cilvēki nonāk slimnīcā, bet jebkurā gadījumā mums ir nu, dažādas iniciatīvas, un tām jau, tad, kad būs šie te ceturšņi pārskatu vai kā, tad pastāstīsim. Tā, un tad pēdējais slaids par mūsu galvenajiem mērķiem gadam un izaicinājumu. Jau pieminēt finanšu stabilitātes jomā mums, nu, protams, šī te izmaksu optimizācija, ir mums tur dažādas idejas, un ko jau mēs, teiksim, daram tieši ar virsstundām, kas ir, teiksim, mediķiem, ja to neviens nekompensē. Tad arī tāpat paplašinām pakalpojumu klāstu, un runājot par cilvēku resursu attīstību, tad mūsu mērķis ir piesaistīt jauns ārsts un māsas, kas ir ļoti būtisks, mēs šogad atjaunosim māsu apmācību, jo tas ir vislabākais veids, kā mēs varam māsu piesaistīt slimnīcā, tieši dodot iespēju apgūt māsu profesiju. Mums pēdējais izlaidums bija pirms 3 gadiem, tur mācījās māsu ne tikai no Ventspils, bet arī no Talsiem un Kuldīgas. Tad arī plānojam pāriet uz vienu ārstnieciskās darbu uzskaites sistēmu, jo šobrīd ambulatorais darbs vienā programmā tiek uzskaitīts stacionā darbs citā. Tad teiksim, pacienta apkalpošanas jomā gribam ieviest vienot apkalpošanas standartu, lai katrai māsai, katram reģistrātoram būtu skaidrs, kas no viņi tiek prasīts, un mēs arī varētu šo te kvalitāti kontrolēt. Nu, protams, arī jāturpina sekmīgi apgūt uzsāktie projekti, gan ERAF, gan atvesaļošanas fonda ietvaros. So, iepriekš pieminētā uzņemšanas nodeļa un laboratorija jāpabeidz šogad, un vēl arī atsevišķas iekārti iegādes. Tas man īsumā viss. Paldies!
Mm-hmm. Paldies! Deputātiem Datnēs ir pievienots revidenta ziņojums, ja tā kā tur nav problēmu ar informāciju. Un tagad komentārs no pašvaldības kvalitātes vadības un uzraudzības nodeļu.
Pašvaldībai pieder 11,47% no kapitāla sabiedrības daļām. 22. Gadā tika veikts līdzlības izvērtējums un tika lemts saglabāt līdzlību šai kapitāla sabiedrībā. 22. Gads ir noslēdzies ar peļņu 163 tūkstoši eiro apmērā, taču ir palielinājusies arī izmaksas, un tas ir galvenokārt saistīts ar medikamentu, energoresursu un citu pakalpojumu cenu kāpumu. Sabiedrības darbība vērtējuma pozitīva, revidenta atzinums arī ir pozitīvs bez iebildēm. Ņemot vērā gada pārskata rezultātus, šogad 2023. Gadā ir sākus darboties arī kapitāla sabiedrības padome. Sabiedrība ir vērsta uz attīstību un veic ieguldījumus gan infrastruktūrās, gan tehnoloģiju jomā. Un tāpēc mūsuprāt, mēs uzskatām, ka šī sabiedrība ir kā piemērs, kā ir jāveic samieskā darbība. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Deputāti jautājumu, lūdzu. Andis Astrātovs.
Man vairāk jautājumu par 23. Gadu. Jūs šobrīd 23. Gadu budžeta plānu sastādījāt jau ar zaudējumiem paredzot, ka tomēr šis, kā jūs minējāt, kompensācija un ambulatoro un tarifu palielinājums tiks atbalstīts vai kā savādā?
Mums budžets ir faktiski bija tā, ka pirmos trīs mēnešus mēs ar tehnisko budžetu strādājam un mēs faktiski šī gada budžetu pieņēmām un viņš tika apstiprināts arī nu, būtībā uz prognozes pamata, jo nebija līguma no NVD, tos mēs saņēmām tikai aprīlī. Bet mums jau budžetā ir iestrādāti, bija faktiski zaudējumi plānoti, un mēs šobrīd, mums arī šobrīd ir, teiksim, plāns, mēs jūnija sākumā mēs saņemsim šo te, šo vien, tos jaunos
pozīmes
no NVD, un tad mēs šobrīd strādājam pie budžeta grozījumiem un mainīsim to mūsu plāņu, jo faktiski, ja teiksim, ir tas finansējums, kas ir šobrīd piešķirts, viņš ir, nu, tur ir skaidrs, ka tur nav iespējams pa nulēm nostrādāt. Tas ir,
nu, nu tad tās princips ir bijis tā, ka jūs drosmīgi apsprinājāt ar zaudējumiem, lai jums būtu pamats iet un prasīt naudu, šo kompensāciju un pārskatīt šos tarifus. Un jā. Līdz ar to jūs cerat uz jaunu līgumu tagad jūnijā.
Jā.
Skaidrs. Tad no otrs jautājums ir burtiski te pirms dienas divām, vismaz plašaziņas līdzekļos pavīdējus, ka atkal nāk jauna reforma, hospitalizācijas plāns, vai tur ir kaut kāds izmaiņas pret to, kas bija paredzēts pagājušajā gadu, un vai tur kaut kas ietekmēs tālus, tur izskan, ka dežūrķirurgu nebūs, ka atsevišķās slimnīcās anesteziologu, vai tas arī mūs skar?
Jā, labs jautājums. Šobrīd tā informācija, kas mums ir tālus, neietekmēs, un tas ir faktiski tas, šeit ir tas pozitīvais efekts, ka mums Talsu slimnīca, viņi nu, neuzskata kā pa pirmā vai otrā, vai mēs esam Ziemē Kurzemes reģionālā slimnīca, ceturtais līmenis, un faktiski nav bijuši ne mazākās norādes, ka Talsos varētu samazināt kādu speciālistu. Tas, ko jūs droši vien esat piefiksējuši, ka citā visās pirmā līdz trešā līmeņa slimnīcās ir kā nu kurā anesteziologi izsvītroti un arī ķirurgi un citi speciālisti. Tur šobrīd, protams, notiek ļoti azas diskusijas. Es vēl šorīt runāju, bija sazvanījies gan veselības ministrija, un tā tur kaut kādā slimnīcās kaut ko liks atpakaļ. Bet uz mums kas uz mums varētu attiekties vienīgi, vienkārši pacienti pie mums, ja tas tiks realizēts, piemēram, Kuldīgā vai Tukumā un Dobelē, tiks kāds šie speciāli samazināt, faktiski tad akūtā palīdzība, loģiski, viņi var tikt sniegt tur, kur ir anesteziologs 24 stundas, un mums pacienti plūs un pieaugs mūsu slimnīca. Bet tas jau nav slikti, tas ir otrādā, tas ir faktiski slimnīca.
Paldies. Vēl deputāti jautājumi. Sandra Pētersone, lūdzu.
Man ir jautājums Talsu filiāles vadītāja Kristīnai Bidzānē. Kā jums ir veicies pagājušā gadā un kāda varbūt ir ieceras, varbūt kaut kas jauns šajā gadā, kas ir plānots?
Jā, mums ir veicies labi, kā jau to redzam pārskatā un arī esam iepirkuši jaunas iekārtas, pateicoties arī pašvaldības līdzfinansējumu šogad arī. Viena iekārta vēl ir ceļā, ko arī ir pašvaldība piešķīrusi šo līdzfinansējumu. Tiklīdz viņi būs pie mums, tā mēs teiksim, ka ja var pārskaitīt šo naudiņu, tas ir mikroskops loro operācijām, jo tas ir absolūti tas, ko pagājušā gadā mēs uzsākām beigās operācijas loro. Un ir ļoti liela atsauksme tieši pie mūsu novada arī stipendiāts, doktors Mulders. Iedzīvotāji brauc ne tik vien no mūsu Kurzemes puses, bet brauc no tālākās Latvijas daļas arī. Un to mēs jom arī taisamies attīstīt. Tāpat ir ziņa no mūsu topošās ģimenes ārsta, daktars Zaņas, kur arī strādā pie mums uzņemšanā kā dežūrārsts, ka viņa jau rudenī vēlās pārcelties uz Talsiem, jo Rīgu vairs negrib. Tā kā noteikti es pie jums tuvākajā laikā griezīšos ar iesniegumu, lūgumu piešķirt dzīvojamo platību viņai. Un attiecīgi, jā, kā jau pagājušā gadā bija noslēgt šie līgumi gan ar diviem rezidentiem, vienu topošo pediatru, vienu meiteni, kur mācās 6. kursā. Šogad ļoti ceram, ka viņa tiks rezidentūrā tieši reanimatoloģijā, ko viņa vēlās, un turpinām augt un attīstīties. Kā jau priekšsēdētājs teica, arī domājam par pakalpojumiem, ko varbūt dažādot un tā kā, jā.
Es mazliet gribētu arī papildināt Kristīnu, runājot par speciālistu piesaist, mums būtu lūgums, ja tas ir iespējams jums arī, jo Ventspilī ir tā, ka, piemēram, arī pedagogi un mediķi ir šīs te kategorijas, kurām ir īres atvieglojumi, jo kāpēc tas ir svarīgi, jo visas veselības inspekcijas un viss, kad tās pēta un analizē slimnīcas, ļoti svarīgi ir, kad parādīt, ka šie ārsti, kas strādā, viņiem pamatslodzi pie mums, Ventspilī vai Talsos, ka viņi šeit dzīvo, jo viņi faktiski, kā viņi skatās tām slimnīcām, kuri balstās uz piebraukātājiem, viņi, godīgi sakot, liels jautājums zīmes vienmēr ir, jo tiek uzskatīts, ka viņi tur nav pēctecības un faktiski ir tur tie, viņi skatās anesteziologu vai kādu, jebkur citu speciālis, bet ļoti svarīgi arī no tāda slimnīcas darbības viedokļa, ka kaut kas notiekās vai kā, tad tas parasti jau tie situācija glāba vietējie, kas te pat dzīvo, viņi aizvieto un tam līdzīgi. A šie, ka piebraukātāji, viņiem ir grafiks un ja kāds saslims vai izkrīt no ierīnas, viņi jau piebraukātājiem aizvietot ir ļoti grūti, bet ļoti svarīgi. Nu, ja, lūdzam, ja tāda iespēja ir kaut kādā veidā atbalstīt, lai mēs šo speciālistu dabūtu, ka viņi dzīvo un strādā Talsos, nevis brauc no kaut kurienes uz šeit.
Tieši to Romas Maks.
Paldies, Sandra Petersona.
Un tad man vēl ir jautājums. Jūs esat minējuši, ka jūs lūdzat, iesakat 22. gada pēļņu, kas ir 663 vairāk tūkstoši, novirzīt privāto neatiecināmo izmaksu sekšanai, veselības aprūpas infrastruktūras attīstībai. Vai tā ir kāda konkrēta lieta, vai tas ir nu, viss kaut kāds kopums, kur jūs vienkārši iegūtīsiet šo naudu?
Tur ir, tā nav konkrēta lieta, mums ir dažādas iekārtas un vienkārši tā proporcija, kas ir jāievēro.
Un otrs jautājums, skatot jūsu izvirzītos mērķus, man radās jautājums par šo dzemdību skaitu. Vai dzemdību skaitam ir tendence samazināties, vai tomēr nu, ir kaut kādi, es nezinu, jūs rakstat, ka vismaz iepriekšējā gada līmenī?
Jā, šobrīd tendence ir pozitīva pret iepriekšējo gadu, piemēram, šī rīt dati, ko man atsūtīja, mēs plusājam pret pagājušo gadu, jo, kā jūs minēju, pagājušajā gadā, mēs bijām viena no retajām slimnīcām, kur bija neliels pieaugums, un šobrīd ar mēs ar plusējam, jo kuldīgā kritums, piemēram, viņiem arī nu, ir stipri mazāk nekā mums šogad. Tur jau, protams, nosvārstās, bet pagaidām mums pozitīvi.
Kā jūs vērtējat, tā ir šī pakalpojuma kvalitāte, jo jūs jau arī mērķtiecīgi iegūdat šī pakalpojuma uzlabošanā?
Jā, tur ir faktiski mēs arī skatāmies no tās pēc pierakstu vietas un mums ir vairāk arī no attālākiem reģioniem. Tas ir tāds kompleks, tur ir ļoti svarīgi, lai ir šie ārsti ir labi un tā pacienta drošība un kvalitāte un arī mārketings tai skaitā, jo mēs aktīvi popularizējam gan sociālais tīklos un visur. Un faktiski tā, teiksim, arī mūsu interesi, lai no Talsiem vairāk brauc uz Ventspili, nevis uz Kuldīgu, jo tie attālumi apmēram ir vienādi. jaunās māmiņas. Bet mums ir arī no citiem reģioniem, no Rīgas un no tā, tur tā argumentācija dažāda, cits negrib lielā, tur kaut kā dzemdību namā, kur tāds konvejers savā ziņā, viņi grib kaut kur.
Labi, paldies, lai veicās un lai nav tie zaudējumi, lai patiešām viss plaukst un zēt, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Labi, teikšu paldies Kristīnai un Jurim, lai jums veicās.
Paldies.
Nākošais gada pārskats par 2022. Gadu tiks sniegts par Sijā Kolksragu un ziņotājs Jānis Dambīts. Jāni, lūdzu, labdien.
Labdien, prieks pie jums viesoties Talsos. Sākumā gribēju jums pastāstīt, tātad, nu, Kolksrags vienmēr aktīvi iesaistās visās sabiedriskās aktivitātēs. Un pagājušajā gadā bija liels prieks uzņemt Talsu sadraudzības pilsētas, Ukraiņas, un pavadījām ļoti tādus, man liekas, enerģiskus un neaizmirstamus mirkļus. Tad šeit, piemēram, jūs redzat, ir šogad lībiešiem pa godu veltītais pasākums. Ļoti daudz ir arī dažādu žurnālistu vizītes, un tādas aktivitātes sakrājās, piemēram, tagad, nākošu mēnesi būs no Šveices atkal žurnālisti, tā kā mēs nekad neatsakam, ja mums ir sadarbība ar, gan ar Turismu valsts aģentūru, gan ar mēdījiem jau labi izveidojusies, un vienmēr, ja mūs kāds uzrunā, tad mēs esam atbalstoši un visur iesaistamies, un gribēju pateikt paldies un uzslavēt Talsu 9 pakalnu televīziju, jo, man liekas, viņi viena no labākajām šobrīd novada televīzijām, un ļoti aktīvi darbojas, un tas ir, man liekas, mums visiem turismu uzņēmējiem liels atbalsts, jo jeb kas, teiksim, video sižets, jeb kas, kas parādās lielajā televīzijā, ja mēs to pirktu pa naudām, tad tas būtu ārprātīgākie budžeti vienkārši. Un es teiktu, ka Talsu novada 9 pakalnu televīzija šobrīd dara ļoti svētīgu un ļoti lielu darbu, un tiešām gribējās viņus paslavēt. Tad mēs varētu nākošo slaidu. Nu, tad arī šur tur tiek aicināts Latvijā, pagājušajā gadu viesojos Alūksnes pusē, un tad bija viens pasākums Džūkstes muzejā, kur arī tad vienmēr stāstu par gan par Līvu krastu, gan par Kolksragu un tā tālāk. Nu, mēs vienmēr tradicionāli svinam arī saugriežu pasākumus, un arī šogad es jūs aicinu, lūdzu droši brauciet 23. Ja gribat izveidināt galvu, visi laipni aicināt, pēc, nu, apmēram ap saulrietu mēs sapulcējamies, un tad jau atkarībā no prognozes, bet ļoti bieži jau līdz saulētam. Tā kā brauciet uz ragu palīgot. Nu, te jūs redzat pa ieņēmumu struktūru, kā, nu, teiksim, viens no tādiem svarīgiem komentāriem, ko es šeit gribēju pateikt, ir tas, ka mēs drusku redzam šogad, ka krītās, teiksim, tā stāvlaukuma un vispār apmeklējums, jo laikam jau viens no iemesliem ir, kad tā kā beidzot ārzemes ir vaļā, un ļoti daudz vietējie tomēr, ja paskatās arī sociālos tīklos, kur tik visi kaut kur tagad nebraukā, tad viena, nu, teiksim, liela daļa, man liekas, nu, iemesls ir tam, ka daudz kaut kur izvēlās šobrīd atsākt ārvalstu ceļojumus, kas iepriekšējos gados tomēr vietējos ļoti pieauga, ja. Un tāpēc mēs pieņemam tādu lēmumu, ka mēs nedaudz, bet tomēr šogad celsim stāvlaukuma izmaksas no eiro 50 uz 2 eiro. Nu, tā kā to mēs esam jau ieviesuši, jo, nu, man pamat uzstādījums ir tāds, lai mums gada beigās mēs būtu tomēr ar pozitīvu rezultātu, ja, un to mēs jau domājām par to pagājušajā gadu, bet tā kā mēs pagājušajā gadu redzējām, ka, teiksim, tas rezultāts būs pozitīvs, tad mēs necēlām, bet šogad mēs uz sezonu, tāds lēmums ir pieņemts, mēs esam pacēluši tātad uz 2 eiro. Kas jebkurā gadījumā ir ļoti samērīgi, ja mēs paskatāmies, kas vispār notiek galvaspilsētā un nerunājot par hokeju čempionātu stāvlokumu cenām. Tā, tad varētu nākošais, nu, te jūs redzat kopējos datus, tātad algas, nodokļi, apgrozījumus un rezultāts ir pozitīvs, tā kā tāds arī ir pamata uzstādījums šim gadam, varam nākošo. Un, nu, viens no tādiem šī gada lieliem darbiem ir, mēs atjaunojam šo te centrālo stabu, bija diezgan liels izaicinājums, jo nu, esošo stabu mēs mainījām divas reizes, viņš vidēji apmēram kalpo 7 līdz 10 gadu, tas koka, tas pamats. Un tas bija no egles, no priedes, un šobrīd mēs izdomājam, ka nu, jāuztaisi tādu, nu, tādu paliekošāku vērtību, un bija diezgan liels izaicinājums atrast 6 metru ozolu. Bet ozols ir atrasts, jau aprises ir izveidotas, un tā kā... Tas būs šogad tāds skaists, nu šis te centrālais stabs, pie kā visi fotografējās un tā tālāk. Tas mums tāds, nu, svarīgākais, es teiktu, šī gada darbiņš. Un tad ir liels prieks, kad ir beidzot atjaunojies arī, viņš būs šobrīd nevis kolka dubulta, bet dubulta kolka, jo tas bija saistībā ar dabas aizsardzības pārvaldes prasībām. Bet ir ļoti liels prieks, ka šī tradīcija ir atjaunojusies, un viņš būs septembrī, nevis tā kā bija līdz šim maijā. Tas arī saistīts ar dabas aizsardzības pārvaldu prasībām. Tā kā visas prasības ir izpildītas, un pasākums šobrīd viņš saucies dubulta kolka, šogad atzimis, un septembrī apmēram 1000 tad dosies ceļā no dubultiem un beigs to ceļojumu Latvijas virsotnē spicākajā vietā kolkas ragā. Tas arī man īsumā viss, gribēju novēlēt visiem veiksmīgu turismu sezonu, visam Talsu novadam, lai būtu visi apstākļi labvēlīgi, un nu, mums jau vienmēr izšķirošais jūlijas augusts, jo tie ir tie divi mēneši, kas visu principā uzģenerē. Liels paldies jums, ja kādi jautājumi droši.
Labi, jo ir pievienots arī gada pārskats klāt, un runājot par televīziju, jums jau nemaz televīziju nevajag, kā jūra aiznes ragu, tā jums, es domāju, ka turisti ir pietiekami, ne?
Nu, raks, jā, pats par sevi, bet nu, šogad ļoti mierīgi, principā, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu. Šogad bija tāds ļoti, ļoti viss mierīgs, bet nu jā, raks jau mūžīgi mainīgs un vienmēr parūpējās, pa kādu. Šobrīd ir, piemēram, ļoti plašs raks. Ļoti tāds, nu, plaši uzskolots, tā kā, jā, tas jau tā ir, mūžīgi mainīgs, vienmēr tāds viņš ir bijis un būs.
Labi, paldies kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas komentārs, lūdzu.
Šajā kapitāla sabiedrībā pašvaldība nav daļa kontrola paketes turētājs. Kapitāla sabiedrība strādā ar peļņu, salīdzinājumā ar 2021. Gadu, tā ir palielinājusies. 22. Gadā tika veikts līdzlības izvērtējums, noteikts strateģiskais mērķis – nodrošināt un attīstīt turismu un atpūtas pakalpojumu piemību Talus novada iedzīvotājiem un visiem kolkas ragā, nodrošināt kolkas raga teritorijas kopšanu un attīstīšanu. Kapitāla sabiedrība noteikto mērķi izpildi veids mūsu prāt efektīvi, vide tiek sakārtot un turismu plūsmu pamazām pieaug. Mūsu prāt sabiedrība ir pašpietiekama. Sabiedrība gan nav iesniegusi revidentu atziņumu un nav vēl notikusi dalībnieku sapulce par gadu pārskatu apstiprināšanu.
Jā, tā mums šobrīd procesā.
Kad beigsies process?
Nu, es gaidu šobrīd, tā kā Dani Lemkau kundze no Latvijā, es gaidu par laikiem, par datumiem, un tad es nosūtīšu vēstuli jums, un tad noteikti tas būs attālināts, un tad mēs sasauksim. Nu, principā mērķis jau vajadzētu mums līdz māja beigām to izdarīt.
Labi, paldies. Deputāti jautājumi, lūdzu. Oļegs Salojos, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Jā, paldies par prezentāciju. Manuprāt, kad kolkas raks ir viena no tām vietām, kur ir obligāti jāapmeklē ikvienam. Un paldies par to darbu, ko jūs darat. Bet man būtu jautājums saistībā ar komandu. Cik liela komanda šobrīd strādā kolkas šajā jūsu pārvaldībā? Un vai tas ir pietiekoši, vai jūs vēl domājat par kaut kādiem attīstības projektiem un finansējumu piesaisti varbūt no kādiem Eiropas struktūra fondiem?
Nu, šobrīd ir tā, ka tā komanda, kas mums strādā, nu, pirmais, kas ir tāds ļoti patīkams moments, ka mums jau visi, mēs tur strādājam 20, citi pat 20 gadi būs šogad, nu, piemēram, ar Rutu, kas mums vada, nu, teiksim, to apmeklētāju centru un tā tālāk. Un mums jau tā komanda mainās saistībā ar to, kad ir nesezona. Teiksim, nesezonā mēs paliekam divi principā, un tad uz sezonas mēnešiem mēs pieņemam četrus, citreiz piecus, nu, atkarībā kāda nepieciešamība pieņemam klāt, bet principā visi darbinieki jau gadiem, mums ir gadiem tāds uzticības kredīts, un mēs viens otru ļoti labi pazīstam un esam iepazinušies. Es varu teikt, ka tas ir arī tāds apsveicams, kad ir izveidojusies tāda laba komanda, uz ko gan viņi var paļauties uz manu un es uz viņiem, ja? Kas, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgi. Bet šobrīd saistībā ar to, ka nu, īpaši es neredzu kaut kādas attīstības iespējas saistībā ar to, kad ir visi šie te, nu, teiksim, tā, nosacījumi, lai infrastruktūra nevarētu attīstīt, nu, kas saistās ar dabas aizsardzību un tā tālāk. Tad es īsti neredzu šobrīd, ja mēs skatāmies tieši kolkas ragā, kur un kādēļ pieaudzēt to, teiksim, darbinieku skaitu. Un es arī šobrīd neredzu īsti Eiropas fondus, uz ko mēs varētu, kur viņus virzīt, un tieši saistās ragas sakarā, kur viņus pielietot. Nu, tā, pagaidām.
Infrastruktūrai nesanāk, bet pasākumiem sanāks.
Nu, infrastruktūra, mēs šobrīd esam visu nodrošinājuši to, kas ir nepieciešams. Pagājuši, kad mēs uzlikām to jaunu taku vienu, to trepi visu, un tāpat arī šogad jau, nu, tā infrastruktūra jau visu laiku prasa kaut kādu. Šogad mēs, piemēram, uzlabojām, mums bija viena daļa nokalpojusi no tā laivas stenda, kur ir tā tie informācijas, un to mēs vienu daļu tagad esam atjaunojuši, un ir doma, ka mēs iespējams, nu, tur ir tāds polikarbonāta jumtiņš, un to nomainīsim uz koka, kas būs tāds skaistāk iederēsies vidē. Tā kā, bet tur man šobrīd pagaidām nav kaut kādi struktūra fondi, nu, tie ir salīdzinoši maz budžeti, un šobrīd es runāju ar Guntabai, tādām infrastruktūras lietām, un šobrīd es neredzu, nu, nav kaut kur, kur varētu kaut kādus fondus mēs piesaistīt pašlaik, un, nu, viņi ir relatīvi mazi ieguldījumi.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Gundars Sevris, lūdzu.
Prezentācijā bija grafiks, kurā bija parādīti ieņēmumi, un ir divas galvenās pozīcijas, ieņēmumi no stāvlaukuma un ieņēmumi no suni pārdošanas. Kuri tad ir tie ejošākie suvenīri, jo tur ir pieci stabiņi, un īsti nevar saprast, kurš ir tas īstais?
Nu, pa suvenīriem es jums varu teikt tā, ka suvenīriem ejošākais moments ir visi, teiksim, magnētiņi, visi, piemēram, mums ir veiksmīga sadarbība ar ornitoloģijas biedrību, ir tādas putnu nozīmītas, ja, un, teiksim tā, visi nelielie sīkumi, tie ir visejošākie uz apgrozījumu. Tad mums ir tur sadarbības ar tīnēm, piemēram, kuri ir dažādi kvalitatīvi, tur Latvijā adīti un arī, nu, austi dažādas, tā kā, drēbes un tādas lietas, tās kustā, arī kustās, bet kustās mazāk. Nu, un tad, piemēram, arī fotogrāfijas, ja, arī tas kustās, bet, nu, visejošākais magnētiņi un dažādi tādi sīkumi krūzītes tur, nu, dažādi, bet magnētiņi, principā, un tās putnu nozīmītas ir divas visejošākās, ja mēs tā skatāmies no visu tā apjomu. Jo, nu, pārsvarā jau nopērk tos sīkumus, un ārzemnieki tie pārsvarā nopērk kaut kādu no tām dārgākām lietām. Un apmēram tas apjoms tāds, viņš tur nemainīgi, apmēram tāds arī ir.
Putniņu uz izķeršanu.
Jā, bet, nu, tur ir arī tāda laba lieta, jo tāpēc, ka tur ir liela daļa no tiem, nu, teiksim tā, no tiem ienākumiem, no putniņu, tiem nozīmītēm, viņas aiziet Latvijas ornitoloģijas biedrībai. Visu viņu to aktivitāšu, kā saka, atbalstīšanai.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Antra Grūbe, lūdzu.
Man ir jautājums, vai īpašajā lībiešu gadā gaidāt prognozēt lielāku cilvēku plūsmu pie sevis?
Noteikti, ka jā. Nu, es domāju, ka šogad noteikti ārzemnieku plūsma ies uz augšu. Pa vietējiem grūti pateikt, nu vietējiem pagaidām. Nu kā, vietējiem arī, ja būs karsts vasars, silts laiks, atkal pateiks, ka kaut kā 25 grādu ūdens, tad jau viss kārtībā. Un kaut kā jau vienmēr, daudz jau to arī zina, ka kaut kā vienmēr var braukt peldēties, jo tur ir vienā jūrā vienmēr silts ūdens. Ja ir maz jūra augsts, liela jūrā ir silts. Bet nu ko mēs arī redzam, piemēram, pagājušajā gadā, jā, es skatījos, tur priežu taks, nu ir divi stāvlaukumi, kā jūs ziniet, īstermiņa maksas un ilgtermiņa bezmaksas. Un ja es šobrīd paskatījos tos datus tai ilgtermiņa stāvlaukumam, tad tur apmeklētāji plūsma ir pieaugusi. Un es domāju, ka, nu, teiksim tā, daudz vietēji ir izkoduši, kad es tomēr tur varu atstāt to mašīnu bez maksas. Un, nu, ārzemnieki jau pārsvarā brauc, un viņiem tur vispār tās ir tur galīgas kapeikas tā maksa. Bet vietēji, es domāju, ka viena daļa tā kā hopā, noliekam labāk ilgtermiņas tālēkadā un līdz ragam aiziem ar kājām. Nu tā, tā kā tur vēl tāds nians ir, bet nu vispār, ja mēs skatāmies kopumā, ja mēs šogad jutīsim, ka tā ārzemnieku plūsma atkal ritīgi pieaug, tad mums būs jāsāk domāt par to, ka, teiksim tā, kā attīstīt stāvlaukumu un atkritumu, nu, par to jau mēs visu laiku esam runājuši, jo atkritumu visu tā apsaimniekošana nav jau mums kārtībā arī šobrīd, ja? Bet ja mēs redzēsim šogad, kad ārzemi plūsma pieaug, tad mums būs jāsāk domāt par to, kā novada attīstīt papildus stāvlaukums un visu to turismu infrastruktūru, lai tā ienākošā plūsma, nu, teiksim tā, nesabojā tos dabas dārgumus, kas mums ir.
Paldies. Vairāk nav deputāti jautājumi, ja? Teikšu paldies Jānim Dambītim, lai veicās.
Paldies, jums arī uz tikšanos.
Paldies.
Ciemos.
Sarunāts.